Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. QKUK-ja ka rreth 500 shtretër për pacientet me COVID-19. Planet e Ministrisë së Drejtësisë për vettingun shihen si tendencë për zvarritje të procesit. Nga zhvillimet në botë kalon 100.000 numri i viktimave nga koronavirusi në Amerikën Latine dhe Karajibe. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i viktimave nga koronavirusi në Amerikën Latine dhe Karajibe ka kaluar 100.000, bënë të ditur të dhënat e mbledhura nga Universiteti John Hopkins. Më shumë se gjysma këtyre vdekjeve janë raportuar në Brazil. Meksika ndërkaq ka mbi 23.300 viktima. Të dyja vendet kanë ndërmarrë masa më të lehta të izolimit krahasuar me më shumë vende të tjera dhe nuk kanë vendosur kufizime mbarkombëtare. Peruja dhe Kili gjithashtu janë prekur shumë me 8.404 viktima përkasisht 4.505. Amerika Latina tani vazhdimisht raporton më shumë raste të reja se sa SHBA-ja dhe Evropa dhe ekspertët thonë se kulmi epidemisë në disa vende është ende largë. Zyrtarë të shëndetit publik në Shtetet e Bashkuara thanë se ka një tendencë shqetësuese të rritjes së rasteve me koronavirus. Anthony Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive, tha përpara një komiteti të Kongresit Amerikan se javët e ardhshme do të jenë kritike për të frenuar numrin e të infektuarve. Ai tha se Texasi, Arizona, Florida dhe shtete tjera janë probleme serioze. Numri ditor i rasteve të reja në SBA tani qëndron në rreth 30.000. Si më herët ka rënë në rreth 20.000. Kjo është shumë shqetësuese për mua, tha Fauci, duke ju bërë thirrje njerëzve që të shmangin turmat dhe të vendosin maska. Shtetet e Bashkuara janë ende në mes të valës së parë të sëmundjes thaj. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un i pezulloi planet ushtarake kundër Koreas së Jugut, njoftoi të mërkurën agjencia veri koreane e lajmeve. KCNA. Si pas saj, Kim kryesoi sot një takim të Komitetit Ushtarak në të cilin u pezulluan planet për veprime ushtarake kundër Jugut. Agjencia nuk dha shpjegime shtesë në lidhje me ndryshimin e strategjisë. Armiqësit në gadishullin korean janë rritur ndjeshëm javën e kaluar pasi Korea e Veriut ka hedhur në erë një zyrë ndërlidhëse ndërkoreane në territorin e saj nga zemrimi që Korea e Jugut po dërgonte fletushka kundër autoriteteve në Pyongyang. Atë botë, Korea Veriut ka kërcënuar se do të dërgoj trupa në zonën kufitare. Dy Koreat janë teknikisht në luftë sepse konflikti tyre i viteve 1950-53 ka përfunduar me armë pushim dhe jo me traktat paqeje. Një tërmet i fuqishëm ka dridhur ndërtesa dhe ka shkaktuar panik në 6 shtetet Meksikës, duke lënë vdekur së paku 5 vet. Shumë njerëz kanë qenë duke punuar në shtëpit pasi kryeqyteti Mexico City është në izolim për shkak të pandemisë së koronavirusit. Megjithatë, raportohet se sistemi alarmit të qeverisë ka funksionuar mirë, duke u dhënë banorëve kohë të dilnin nga shtëpit. Epiqendra tërmetit me fuqi prej 7.4 shkallësh të Richterit ka qenë në shtetin jug perëndimor Oaxaca. 6 orë pas tij janë regjistruar dhe mbi 400 dridhje të tjera në rajon. Tërmeti ndodh më pak se 3 vjet pas një tërmeti tjetër të fuqishëm i cili ka lënë qindra njerëz të vdekur dhe mijëra të pastrerë në Mexico City. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qendra klinike universitare e Kosovës aktualisht ka rreth 500 shtretër në dispozicion me mundësi dy fishimi sipas nevojës për menaxhimin klinik të rasteve me COVID-19, konfirmojnë zyrtarët e shëndetësisë. Ditëve të fundit në Kosovë është rritur numri i personave të konfirmuar me sëmundjen që e shkakton koronavirusi i ri, çfarë ka bërë që autoritetet shëndetësore të mobilizohen për fluks të ri të pacientëve. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 500 shtretër mund të vijnë në dispozicion në qendrën klinike universitare të Kosovës për menaxhimin klinik të rasteve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, konfirmojnë zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë. Rreth 40 prej tyre është thënë se mund të shfrytëzohen për trajtim intensiv. Në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë thotë se shtimi rasteve me COVID-19 Në të njëjtin kohë ka rezultuar me rritje të numrit të personave që kërkojnë trajtim spitalor. Prandaj Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës është rikthyer në mobilizim të plotë të kapaciteteve të klinikës së pulmologjisë, klinikës së dermatologjisë dhe të mjekësisë sportive si asistencë për klinikën infektive për të përballur një fluks më të lartë të pacientëve që kanë nevojë për trajtim spitalor. Drejtoresha klinikës infektive Lindita Ajaza i Berishaj të martën kanë njoftuar se 104 persona janë të hospitalizuar në këtë klinik, prej të cilëve 101 janë të konfirmuar me COVID-19. Ajo ka thënë se një numër i caktuar i pacientëve tashmë janë të hospitalizuar në klinikën e pulmologjisë, e cila bashkë me klinikën e dermatologjisë dhe qendrën e mjekësisë sportive janë vënë në dispozicion të trajtimit të rasteve me koronavirusin e ri. Në anën tjetër, për mjekim intensiv, aktualisht janë 40 shtretër me mundësi dyfishimi në rast nevoje, thot për Radio në Evropa e Lirë, drejtori general i QKUK-s, Basri Sejdiu. A i shtoj se 7 shtretër për trajtim intensiv janë në klinikën infektive dhe 32 në mjekimin e ri intensiv të mjekësisë sportive, e cila është vënë në dispozicion për trajtim të rasteve.
E kemi bo mjekimin e ri intensiv, do në teknisia sportive, dhe atë janë të kontrolat të 2 shtretër me ventilator, klinika infektive ka 7 dhe kështu vartim si pas nevojës edhe rrisim kapacitetet, po më ne birojmë edhe hapsira tjerësht.
Se i diu thot se qendra klinike universitare Kosovës është gatshme që të presë pacientet me të gjitha kapacitetet logistike dhe humane. A i thot se në klinikën infektive tashme janë transferuar punëtor nga klinika tjera.
Që dhe tani kemi po planë që edhe në mjekësisë sportive po mjekimi intensiv, mjek internet të cilës janë lajmëruar nga klinika tjera të dhinë të mbështesin klinikën infektive dhe teknikësisë sportive, një kërsesht edhe infermjera dikon prej klinika tjera janë transferuar në klinikën infektive.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës aktualisht punojnë mbi 700 mjek specialist, mbi 2000 infermier, kurse pjesa tjetër është staf administrativ. Në total, thot Sejdiu, 3300 punëtor janë në qendrën klinike universitare. Shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës ka gjithsej 7400 punëtor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë kërkon që grupi të pavarur të ekspertëve për procesin e vettingut në drejtësi të bashkohen edhe aktër tjerë të sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe përfaqësues të ambasadave. Kjo kërkesë po shihet nga shoqëria civile dhe nga ish-ministria e Drejtësisë si tendencë për zvarritjen e procesit të vettingut. Raporti Taulan Çenajt.
Kërkesa e Ministrisë së Drejtësisë në Kosovë që grupi të ekspertëve për procesin e vettingut në drejtësi të bashkohen edhe aktorë të tjerë të sistemit të drejtësisë në Kosovë, por edhe përfaqësues të ambasadave të huaja, po shihet si tendencë për zvarritje të këtij procesi nga shoqëria civile. Pas takimit të parë që kanë pasur të hënën me një pjesë të grupit të ekspertëve, ministri i Drejtësisë Selim Selimi dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Driton Selmanaj kanë kërkuar që të ketë gjithë përfshirje në këtë proces. Për vettingun në drejtësi apo procesin e verifikimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve në Kosovë u kërkua ndihma një grupi të ekspertëve të pavarur, të cilët do të ofronin skenarin e reformës në vetting në sistemin e drejtësisë. Puna e këtij grupi, i cili është themeluar nga ana e qeverisë së kaluar, sipas zëvendës kryeministrit Driton Selmanaj, duhet të vazhdojë në përzgjedhjen e modelit të vettingut në Kosovë.
Ky grup të vazhdojë punën, por të komplementohet edhe me bisedar tjetër, përfshirë këtu partner ndërkombëtar dhe jo vetëm partner ndërkombëtar dhe institucione tjera të drejtësisë Kosovë.
Nevoja që të ketë gjithë përfshirje sipas ministrit të drejtësisë Selim Selimi ka ardhur pas takimeve që ka pasur me përfaqësues të organeve të drejtësisë, të cilët kanë shprehur gatishmërinë që të jenë pjesë e këtij procesi.
Kjo objektivitet duhet të formohet edhe me ato polë që potencialisht mund të pajtohen me zveti, por këto mos pajtime edhe gjetjen e asaj të vërtetës duhet që ta diskutojmë në tavolin bashkë.
Në fund të muajit shkurt të këtij viti, kur ministre e drejtësisë ishte Albulena Haxhiu, qeveria e Kosovës kishte votuar themelimin e grupit punues të ekspertëve të pavarur për skenarin e reformës në vetting në sistemin e drejtësisë. Ish-ministri thot për Radio Evropa e Lirë se ky propozim është tendencë për ta zvarritur dhe për ta prishur punën e mirë që ka nisur grupi e ekspertëve dhe se nuk ka asnjë të mirë prapa këtyre qëndrimeve të qeverisë. Ajo thot se në kohën kur është formuar grupi, kishin kërkuar që në këtë grup të përfshihen edhe këshilli gjyqësor dhe ai prokurorial, por këshillat për katës nuk i kanë dërguar asnjëherë emrat në grupin e ekspertëve.
Ajo që ka është dashur që të bëhet në këtë drejtim është dashur që të lihet grupi ekspertëve që ta përfundoj punën dhe ta sjell raportin apo skenarët se si në Kosovë mund të bëhet vetingu dhe t'ia dorëzoj Ministrisë së Drejtësisë punën që ata e kanë nisur.
Propozimin e Ministrit të Drejtësisë si tendencë për zvaritje dhe prolongim të procesit e sheh edhe Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas tij nuk është e nevojshme që të ketë përfaqësues të tjerë në këtë grup punues, pasi gati çdo gjë ka përfunduar.
Ne si IKD konsiderojmë që këti grupi punus nuk duhet i shtohet asgjë më shumë, sepse puna e ti pothuaj se ka përfunduar dhe kjo pun duhet që t'i nështruhet debatit publik, ndërsa në këtë pjesë të debatit publik duhet pa tjetër që t'jen hisedar edhe ekspertët, sidomos ata që vinë prej ambasadës amerikane, ambasadës britanike dhe po ashtu edhe të bashkimit evropian.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nuk është ende e qartë nëse një person i shëruar nga COVID-19 mund ta kontraktojë sëmundjen për herë të dytë, por studimet e reja sugjerojnë se antitrupat e prodhuar natyrshëm te pacientët me koronavirus nuk kanë jetë të gjatë. Më shumë mollësi në kronikën në vazhdim. Një studim i ri nga Kina tregon se nivelet e një antitrupi të gjetur te pacientët me COVID-19 bien në mënyrë dramatike 2-3 muaj pas infektimit. Studiuesit thonë se këto gjetje ngren pyetje për jetëgjatësinë e imunitetit të mundshëm kundër koronavirusit. Studimi është publikuar më 18 qershor në revistën Nature Medicine. Ende nuk ka asnjë përgjigje përfundimtare nëse një pacient i rikuperuar nga COVID-19 mund ta kontraktojë sëmundjen për herë të dytë. Por studimi fundit nga Kina sugjeron se ideja lëshimit të ashtu quajturave pasaporta imuniteti për ata që kanë antitrupa mund të jetë rrezikshme sa i përket kontrollit të shpërthimeve të ardhshme të sëmundjes. Antitrupi është një lloj specifik i proteinave që prodhohet në trupin e një personi dhe që i mundsojnë sistemit imunitar të identifikojë dhe kundërveprojë ndaj objekteve të huaja, siç janë viruset. Që nga fillimi i pandemisë, shkencëtarët kanë studiuar nëse të gjithë të infektuarit me koronavirus prodhojnë antitrupa, përfshirë dhe ata me simptoma dhe ata që janë asimptomatik. Gjithnjë më shumë prova kanë treguar se individet asimptomatik mund të përhapin virusin në mënyrë efikase dhe se shfaqja këtyre përhapësve të heshtur ka shkaktuar vështirësi në kontrollin e epidemisë, ka thënë studiuesit kinez për revistën. Sipas tyre, të dhëna sugjerojnë se individet asimptomatik kanë një reagim më të dobët imunitar ndaj infektimit me koronavirus dhe se zvoglimi i niveleve të antitrupave në fazën e hershme të rikuperimit mund të ketë pasoja për strategjinë e imunitetit dhe anketimet serologjike. Megjithatë, një studim tjetër nga ulëmtuesit në Shtetet e Bashkuara sugjeron se edhe nivelet e ulta të antitrupave mund të jenë të mjaftueshme për të mbrojtur një person nga koronavirusi. Ky studim është botuar gjithashtu më 18 qershor në revistën Nature. Duket se madje edhe nivelet e ulta të antitrupave kanë aftësi të fuqishme neutralizuese, ka thënë për gazetën New York Times Angela Rasmussen, virologe në Universitetin Columbia. Studimi në SBA po ashtu tregon se njerëzit asimptomatike përhapin virusin kur infektohen dhe se ata e bëjnë këtë për kohë më të gjatë se pacientët që kanë simptoma. Megjithatë, shkencëtarët thonë se nevojitet më shumë punë për të përcaktuar nëse njerëzit e tjerë mund të infektohen nga virusi që del nga transportuesit asimptomatik. Dëgjues të nderuar, thua po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.